ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เหตุการณ์มือปืนบุกยิงครั้งล่าสุดที่โบสถ์ชาวยิวในซานดิเอโกเมื่อวันเสาร์มียอดผู้เสียชีวิตขณะนี้1คนบาดเจ็บ3คนนะครับและมือปืนซึ่งเป็นนักศึกษาผิวขาวยอมเข้ามอบตัวและถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้ตำรวจศรีลังกาบุกตรวจค้นที่ตั้งกองบัญชาการใหญ่ของกลุ่ม NTJ ซึ่งเชื่อว่ารับผิดชอบการโจมตีโบสถ์หลายแห่งและโรงแรมหรูในศรีลังกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า250คนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศในโอกาสครบรอบ1ปีการหารือระดับสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือว่าจะเดินหน้าสร้างสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือต่อไปและการประชุมระหว่างประเทศ1ถนน1วงแหวนหรือ1 Belt 1 Road ที่กรุงปักกิ่งเสร็จสิ้นลงนะครับโดยประธานาธิบดีของจีนประกาศว่ามีการลงนามในโครงการต่างๆมูลค่ากว่า 60,000 ล้านดอลลาร์เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับซึ่งมีเรื่องน่าสนใจนักวิทยาศาสตร์พัฒนาโดรนเพื่อดูแลอาคารแทนมนุษย์รายงานด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้สหประชาชาติเตือนว่าสัตว์พืชกว่า1ล้านสายพันธุ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากกิจกรรมของมนุษย์และเกมออฟโทรนนะครับซีซั่นสุดท้ายกำลังทยอยออกฉายขณะเดียวกันธุรกิจที่ผูกโยงเข้ากับซีรีส์ดังของ HBO นี้ก็คึกคักเช่นกันเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดในสหรัฐเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนี้ในสหรัฐเกิดขึ้นที่โบสถ์ของชาวยิวแห่งหนึ่งที่เมืองโพเวในเขตการปกครองซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งขณะนี้มีตัวเลขยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย1คนซึ่งเป็นสตรีวัย60ปีและมีผู้บาดเจ็บอีก3คนซึ่ง1ในจำนวนผู้ที่บาดเจ็บนั้นเป็นเด็กหญิงอายุ8ขวบผู้ที่ถูกควบคุมตัวซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนรายนี้ซึ่งเชื่อว่าทำงานเพียงคนเดียวนั้นคือนายจอห์นเออร์เนสต์ซึ่งเป็นนักศึกษาวัย19ปีและเป็นนักศึกษาประเภทเรียนดีของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองซานมาร์คอสนะครับโดยหลังจากเหตุการณ์เขาหลบหนีออกจากโบสถ์ของชาวยิวดังกล่าวเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นในวันพาสโอเวอร์ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งของชาวยิวซึ่งเป็นวันที่เทียบเท่ากับวันฉลองเสรีภาพของชาวยิวในอดีตอย่างไรก็ตามหลังจากที่หนีออกจากสถานที่เกิดเหตุไปแล้วรายงานข่าวระบุว่านายจอห์นเออร์เนสต์นักศึกษาผิวขาววัย19ปีผู้นี้ได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจและรายงานเหตุการณ์รวมทั้งแจ้งตำรวจถึงสถานที่ที่ตั้งที่ตัวเองอยู่ในขณะนั้นและยอมมอบตัวต่อตำรวจโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นรายงานของตำรวจระบุว่าก่อนเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้คือเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐเพียงราว1ชั่วโมงมีบุคคลที่ระบุชื่อหรือใช้นามว่าจอห์นเออร์เนสต์ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับมือปืนที่ก่อเหตุได้โพสต์ข้อความต่อต้านยิวออนไลน์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับโดยบุคคลนี้ที่โพสต์ข้อความโจมตีชาวยิวระบุว่าตัวเองนั้นเป็นนักศึกษาพยาบาลอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและได้กล่าวยกย่องผู้ต้องสงสัยที่โจมตีสุราของชาวมุสลิมที่นิวซีแลนด์เมื่อเดือนที่แล้วรวมทั้งได้กล่าวชมเชยการโจมตีโบสถ์ของชาวยิวที่นครพิตต์สเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเช่นกันครับนายอำเภอของเขตการปกครองซานดิเอโกกล่าวว่าเชื่อว่ามือปืนรายนี้ซึ่งเป็นนักศึกษาผิวขาวดังกล่าวใช้อาวุธสงครามบุกเข้าโจมตีที่โบสถ์ของชาวยิวเวลาประมาณ 11:30 น.ตามเวลาในท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์นะครับแต่โชคดีที่ดูเหมือนอาวุธปืนจะขัดข้องหลังจากที่ยิงไปหลายนัดและในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนนอกเครื่องแบบคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ เข้าสกัดกั้นและได้ในขณะที่มือปืนได้หลบหนีไปและได้มีการใช้อาวุธปืนยิงมือปืนรายนี้แต่ไม่ถูกตัวแต่ว่าถูกรถของมือปืนครับรายงานระบุด้วยนะครับว่านายจอร์จเออร์เนสต์ผู้นี้อย่างที่รายงานนะครับว่าเป็นนักศึกษาผิวขาววัย19ปีและเป็นนักศึกษาวิชาพยาบาลการโจมตีที่โบสถ์ของชาวยิวในซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งนี้เกิดขึ้น6เดือนหลังจากที่มีเหตุการณ์คล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นที่โบสถ์ของชาวยิวแห่งหนึ่งในนครพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป11คนครับเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงอีกด้านหนึ่งนะครับคือที่ศรีลังกา1สัปดาห์หลังจากที่เกิดการโจมตีเนื่องในวันอีสเตอร์โดยเป้าของการโจมตีคือโบสถ์ของชาวคริสต์และโรงแรมหรูหลายแห่งในเมืองหลวงของศรีลังกาเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองตำรวจของศรีลังกาได้บุกเข้าตรวจค้นสถานที่ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ตั้งกองบัญชาการใหญ่ของกลุ่มที่ทางการศรีลังการะบุว่าเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบในการโจมตีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า250คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโดยก่อนหน้านี้เพียง1วันคือในวันเสาร์ประธานาธิบดีไมตรีพาลาสิริเสนาของศรีลังกาได้ออกคำสั่งประกาศว่ากลุ่มที่ใช้ชื่อว่า National Tauhid Jamaatเป็นกลุ่มก่อการร้ายรวมทั้งกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อย่อว่า JMI ด้วยเป็นที่เชื่อกันว่ากลุ่ม National Tauhid Jamaat หรือ NTJ เป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังหรือรับผิดชอบการโจมตีดังกล่าวถึงแม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS จะเป็นผู้ประกาศอ้างความรับผิดชอบโดยตรงก็ตามโฆษกของตำรวจศรีลังการะบุว่าจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้พบวัตถุระเบิดประมาณ150แท่งชุดแต่งกายของกลุ่มรัฐอิสลามรวมทั้งโดรนและคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปรวมทั้งรถตู้คันหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นพาหนะที่ใช้ในการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์อีสเตอร์สัปดาห์ที่แล้วด้วยครับจากศรีลังกาข้ามไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ1ปีของการพบปะกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในความพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีและในโอกาสครบรอบ1ปีดังกล่าวประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ให้คำมั่นว่าเกาหลีใต้นั้นจะดำเนินการสานต่อความพยายามสร้างสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือต่อไปโดยกล่าวว่าเส้นทางไปสู่สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นจะไม่ย้อนกลับคืนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาชะงักงันเป็นการชั่วคราวก็ตามผู้นำเกาหลีใต้กล่าวว่านี่เป็นเส้นทางใหม่และทุกคนจะต้องทำงานร่วมกันและถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลาบ้างเพื่อที่จะรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่จะให้เกิดขึ้นคำกล่าวของประธานาธิบดีมูนแจอินผู้นำเกาหลีใต้ที่ว่านี้มีโอกาสมีขึ้นในโอกาสครบรอบ1ปีและเกาหลีใต้ก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ1ปีของการพบปะระดับสุดยอดของ2เกาหลีนะครับซึ่งการพบปะของผู้นำสองเกาหลีก็นำไปสู่การหารือระหว่างผู้นำของเกาหลีเหนือกับสหรัฐสองครั้งด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้เกาหลีใต้จะให้ความสำคัญกับโอกาสครบรอบ1ปีของการพบปะระหว่างผู้นำสองเกาหลีก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือจะไม่ได้ให้ความสำคัญและไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในทางตรงกันข้ามกรุงเปียงยางได้ใช้โอกาสที่ว่านี้ออกคำแถลงตำหนิรัฐบาลสหรัฐโดยกล่าวโทษสหรัฐว่าเป็นผู้ที่น่วงเหนี่ยวความคืบหน้าของความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีครับจากเรื่องราวเกาหลีไปที่กรุงปักกิ่งนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมกรอบการพัฒนา1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพและเป็นการประชุมระหว่างประเทศโดยมีผู้นำหลายประเทศเข้าร่วมนั้นเสร็จสิ้นลงโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวปิดการประชุมดังกล่าวและระบุว่าการประชุมครั้งนี้ทำให้เกิดการลงนามในโครงการต่างๆมูลค่ารวมกว่า60,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่ามีการลงทุนหลายโครงการมูลค่ารวมกว่า 64,000 ล้านดอลลาร์ที่การประชุมกรอบการพัฒนา1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative นะครับการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศจีนและมีประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกว่า100ประเทศนะครับผู้นำจีนนั้นต้องการยืนยันด้วยว่าโครงการภายใต้ BRI หรือ Belt and Road Initiative นั้นจะนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกล่าวว่าความตั้งใจให้เกิดเส้นทางสายไหมยุคใหม่นี้ต้องมีการเชื่อมต่อเอเชียและยุโรปและจะเป็นโครงการพัฒนาที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่ามิตรประเทศและประเทศที่เป็นหุ้นส่วนของจีนจำนวนมากจะร่วมมือกันในโครงการนี้ผู้นำจีนกล่าวในสุนทรพจน์ปิดการประชุมเมื่อวันเสาร์ว่าความร่วมมือของประเทศต่างๆจะนำมาซึ่งคุณภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นข้อมูลของ Refinitiv ชี้ว่าโครงการภายใต้ BRI นั้นมีอยู่ในหลายส่วนของโลกเช่นเอเชียยุโรปแอฟริกาโอเชียเนียและในประเทศแอฟริกาใต้โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3.67 ล้านล้านดอลลาร์นะครับกรอบการพัฒนา1ถนน1วงแหวนซึ่งเริ่มต้นเมื่อ6ปีที่แล้วเคยถูกวิจารณ์โดยประเทศที่เข้าร่วมว่ามีค่าใช้จ่ายสูงนะครับนอกจากนั้นประเทศตะวันตกบางประเทศมองว่าโครงการนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งของจีนในการแผ่ขยายอิทธิพลไปสู่ส่วนต่างๆของโลกและเพิ่มภาระหนี้ที่เกินกำลังประเทศยากจนที่จะสานต่อโครงการนี้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามจีนใช้เวทีการประชุมนี้ประกาศครับว่าจีนจะสร้างกรอบการทำงานสำหรับการกู้ยืมเงินในโครงการภายใต้ BRI ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันและหาทางออกให้กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคำประกาศของจีนในเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามลดความกังวลที่ประเทศต่างๆมีต่อ BRI นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้นั้นเป็นมากกว่าเรื่องการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพราะจีนน่าจะต้องการใช้เวทีดังกล่าวแสดงถึงอิทธิพลของตนในระดับนานาชาติทางการจีนปฏิเสธเสมอมาว่า BRI นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ด้านการเมืองมาเกี่ยวข้องและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายหวังยี่กล่าวว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนใหญ่ของโครงการภายใต้ BRI นั้นกำลังดำเนินไปตามแผนแต่บางครั้งเช่นในประเทศมาเลเซียและมาลดีฟโครงการเกิดสะดุดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลในประเทศเหล่านั้นนะครับหน่วยงานของรัฐของจีนด้านสิทธิทรัพย์สินกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าองค์กรต่างๆอย่างน้อย17แห่งที่รัฐบาลกลางของจีนเป็นเจ้าของลงนามในโครงการพัฒนาช่วงการประชุม BRI เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ตามการประเมินของรอยเตอร์สนะครับในการประชุมนั้นมีหน่วยงานรัฐของจีนซึ่งประกอบด้วยบรรษัทก่อสร้างโครงการระบบรางไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นคอร์ปและบริษัทเมิ่งนุ่ยไดรี่เป็นกลุ่มของบริษัทที่ลงนามในครั้งนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะครับในวันนี้ในการให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ Fox News Sunday นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐยืนยันรายงานข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเกาหลีเหนือได้เรียกร้องให้สหรัฐจ่ายเงิน2ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลนายออตโต้วอร์มเบียร์นักศึกษาอเมริกันที่ถูกพิพากษาจำคุก15ปีในเกาหลีเหนือและในภายหลังได้ถูกส่งตัวกลับและมาเสียชีวิตในสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามถึงแม้นายจอห์นโบตันจะยืนยันว่าเกาหลีเหนือได้เรียกร้องเงินดังกล่าวและสหรัฐได้ลงนามในข้อตกลงที่ว่านี้แต่ก็บอกว่าไม่มีการจ่ายเงินที่ว่านี้ให้กับเกาหลีเหนือแต่อย่างใดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,543 Nasdaq ที่ 8,146 และ Standard & Poor's ที่ 2,940 ครับช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทยังอยู่กับเราและมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นกดดันนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นให้ใช้อเมริกาเป็นฐานการผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับในรายงานชิ้นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลในการเปิดเผยของทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนาของสองผู้นำประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอาเบะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการประกาศของบริษัทโดยรถญี่ปุ่นบางแห่งเช่นโตโยต้าที่เตรียมลงทุนในโรงงานที่สหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นวิลเลียมแฮกเกอร์ตี้กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นรู้สึกในทางบวกอย่างยิ่งที่จะเห็นการลงทุนเพิ่มเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีส่วนช่วยนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการหาเสียงที่เมืองกรีนเบย์รัฐวิสคอนซินในวันเสาร์ว่าญี่ปุ่นจะลงทุนเพิ่ม 40,000 ล้านดอลลาร์ในโรงงานรถยนต์ในอเมริกาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องเงื่อนเวลาของการลงทุนดังกล่าวนะครับเขากล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ามีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐและญี่ปุ่นจะสามารถบรรลุข้อตกลงทวิภาคีทางการค้าก่อนที่เขาจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจากเรื่องรถยนต์ไปบนฟ้ากันบ้างนะครับนักวิจัยที่อังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ตั้งโปรแกรมให้โดรนทำงานแทนคนในการทำความสะอาดกระจกของตึกสูงและตรวจสอบสภาพอาคารนะครับเมอร์โคโควักจาก Federal Laboratories ของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มการทำงานของระบบหุ่นยนต์ทำให้เกิดการพิจารณาถึงการทำงานของสิ่งประดิษฐ์นี้ที่อาจสามารถตอบสนองกับสภาพงานและสถานการณ์ในการก่อสร้างได้มากขึ้นเรื่อยๆโดรนจึงอาจใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างของอุโมงค์และเหมืองแร่ได้ด้วยเพราะพื้นที่เหล่านี้เข้าถึงยากและอาจมีความเสี่ยงต่อมนุษย์นะครับนักประดิษฐ์เมอร์โคโควักกล่าวว่าโดรนนั้นจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยมนุษย์ให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นปลอดภัยกว่าเดิมและใช้งบประมาณน้อยลงครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์เดมเลอร์ไครสเลอร์ของเยอรมนีกล่าวว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของรถลิมูซีนกันกระสุนยี่ห้อ Mercedes-Benz ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถูกใช้เป็นพาหนะของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนไม่นานนี้นะครับกล่าวคือระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่นครวลาดีวอสต็อกที่ประเทศรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคิมจองอึนนั้นใช้รถ Mercedes-Benz Maybach S600 Pullman Guard และ Mercedes-Benz Maybach S62บริษัทกล่าวว่าเดมเลอร์นั้นไม่ได้ทำธุรกิจใดๆกับเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ในภาพข่าวคิมจองอึนใช้รถลิมูซีนของเบนซ์ที่การประชุมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมาแล้วทั้งที่สิงคโปร์และเวียดนามเช่นกันนะครับทั้งนี้รถยนต์ลิมูซีนเป็นหนึ่งในสินค้าหรูหราหลายชนิดที่ถูกสั่งห้ามขายให้กับเกาหลีเหนือภายใต้มาตรการลงโทษของสหประชาชาติเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองครับแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนรอคอยตัวเลขนี้ครับ Avengers Endgame ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel และ Disney เปิดตัวสนั่นกับรายได้ประเมินทั่วโลก 1,200 ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์แรกของการลงโรงซึ่งถือเป็นสถิติใหม่นะครับรายได้ในอเมริกาเหนือทำลายสถิติเช่นกันกับยอดขายตั๋วรวม350ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและแคนาดาซึ่งมากกว่าสถิติเก่า258ล้านดอลลาร์โดย Avengers ภาคก่อนเมื่อปีที่แล้วที่มีชื่อตอนว่า Infinity War ครับ Avengers Endgame นั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตความผูกพันของเหล่าฮีโร่ทั้งกับเหล่าฮีโร่ด้วยกันเองและแฟนหนังที่ติดตามมากว่า20เรื่องในช่วง11ปีที่ผ่านมาและหากพิจารณาถึงรายได้ที่เป็นสถิติใหม่ถือว่าการเปิดตัวแรงตามคาดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับร่างรายงานฉบับหนึ่งของสหประชาชาติระบุว่ามีสัตว์และพืชเกือบ1ล้านสายพันธุ์กำลังจะสูญพันธุ์จากกิจกรรมของมนุษย์สำนักข่าว AFP มีรายงานว่ามนุษย์ทำลายธรรมชาติที่ตนต้องพึ่งพาเพื่อความอยู่รอดอย่างไรบ้างคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
ร่างรายงานของ UN ชิ้นนี้นะคะจะออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันที่6พฤษภาคมนี้ค่ะและชี้ว่าโลกกำลังเผชิญกับการสูญเสียอย่างรวดเร็วของอากาศที่สะอาดแหล่งน้ำดื่มป่าไม้ที่ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แมลงผสมเกสรปลาที่อุดมไปด้วยโปรตีนและป่าชายเลนที่ช่วยลดความแรงของมรสุมและที่กล่าวไปนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางนิเวศวิทยาที่สร้างคุณประโยชน์แก่โลกและการสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปจะสร้างภัยคุกคามแก่โลกไม่น้อยไปกว่าผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้นค่ะร่างรายงานที่ชื่อว่า Summary for Policy Makers ที่ยาว44หน้านี้ถือว่าการสูญเสียความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดค่ะโรเบิร์ตวัตสันประธานคณะผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ของ UN กล่าวกับ AFP นะคะว่าเราจำเป็นจะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศกับการสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติมีความสำคัญเท่ากันค่ะต่อทั้งสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและเศรษฐกิจเขากล่าวว่าวิธีผลิตอาหารและพลังงานของคนเราส่งผลเสียต่อความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและบทบาทของธรรมชาติที่มีต่อคนและเขากล่าวเสริมนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างถาวรเพื่อลดความเสียหายค่ะการตัดไม้ทำลายป่ากับการเกษตรกรรมรวมทั้งการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นแหล่งสร้างแก๊สเรือนกระจกราว1ใน4ของทั้งหมดที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกค่ะและมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติอีกด้วยรายงานของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาเตือนว่าอัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะรายงานนี้ชี้ว่าอัตราการสูญเสียในขณะนี้อยู่ที่หลายสิบจนถึงหลายร้อยเท่าตัวเมื่อเทียบกับเท่าที่เคยมีมาโดยเฉลี่ยค่ะตลอดในช่วง10ล้านปีที่ผ่านมาและบอกว่ามีสัตว์ราวครึ่งล้านถึง1ล้านสายพันธุ์ที่กำลังจะกลายเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองนะคะว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ซึ่งถือเป็นครั้งที่6ในรอบ500ล้านปีกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่แล้วสร้างจุดจบให้แก่ยุคครีเทเชียสเมื่อราว66ล้านปีที่แล้วค่ะตอนที่ก้อนอุกาบาตขนาดความกว้าง10กิโลเมตรพุ่งชนโลกทำให้สิ่งมีชีวิตเกือบทุกประเภทสาบสูญไปจากโลกค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ประมาณนะคะว่าโลกทุกวันนี้มีสัตว์สายพันธุ์ที่แตกต่างกันราว8ล้านชนิดและส่วนมากเป็นแมลงค่ะรีเบคก้าชอหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่กองทุนสัตว์ป่าโลกซึ่งเคยเป็นสมาชิกของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านภาวะโลกร้อนและความหลากหลายทางชีววิทยาของ UN กล่าวว่าหากเราต้องการให้โลกมีความยั่งยืนและสามารถรองรับความจำเป็นของคนทั่วโลกได้คนเราจะต้องปรับวิธีข้างต้นนี้ภายใน10ปีข้างหน้าอย่างที่ดำเนินการกับภาวะโลกร้อนค่ะปัจจัยโดยตรงที่ทำให้สัตว์และพืชสูญพันธุ์จัดเรียงตามลำดับความสำคัญได้แก่การลดลงของแหล่งที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ที่ดินการล่าสัตว์เป็นอาหารหรือเพื่อการลักลอบค้าชิ้นส่วนสัตว์ป่าภาวะโลกร้อนมลภาวะและสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นอาทิหนูยุงและงูที่ติดมากับเรือหรือเครื่องบินค่ะวสันต์ประธานคณะผู้ร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่ามีปัจจัยโดยตรงสำคัญที่สุด2 อย่างที่ทำให้เกิดการสูญเสียทางชีววิทยาและเกิดภาวะโลกร้อนนั่นก็คือจำนวนประชากรบนโลกที่เพิ่มขึ้นและความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการบริโภคค่ะมาจนถึงขณะนี้นะคะอุณหภูมิของโลกได้เพิ่มขึ้นไปแล้ว1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิในกลางคริสต์ศตวรรษที่19ค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมานะคะเกือบกึ่งหนึ่งของระบบนิเวศวิทยาบนบกและในทะเลอ่อนแอลงเพราะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนี้การอุดหนุนด้านการประมงอุตสาหกรรมการเกษตรการปศุสัตว์การทำเหมืองและการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพและจากซากฟอสซิลสร้างของเสียและความสูญเปล่าและยังทำให้เกิดการบริโภคที่เกินพอดีค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนตั้งตารอเกมออฟโธรนส์ ซีซั่นสุดท้ายซึ่งกำลังทยอยฉายอยู่ตอนนี้แต่ความสนใจเกมออฟโธรนส์ก็ส่งผลไปถึงสินค้าและบริการอื่นด้วยเช่นกันคุณทักษณาไก่แก้วมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะสินค้าต่างๆที่ผลิตออกมาล้วนแต่มุ่งดึงเงินจากกระเป๋าของแฟนซีรีส์เกมออฟโธรนส์ค่ะซึ่งรวมถึงเครื่องสำอางเบียร์ของเล่นสะสมและแม้แต่แฟชั่นที่หลายบริษัทร่วมมือกันออกแบบและผลิตเป็นการเฉพาะแต่แม้ว่าละครทีวีเรื่องนี้จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะคะแต่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าแฟนๆจะแห่ไปซื้อของที่ร้านกันโทนี่เลซันทีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และใบอนุญาตกล่าวว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีโชคค่ะแต่ว่าจะต้องมียุทธศาสตร์ในการทำการตลาดและการขายปลีกที่ตรงเป้าเพราะในแต่ละประเทศผู้บริโภคอาจมีความรู้สึกต่อสินค้าแตกต่างกันออกไปบริษัท Vintage Wine Estates ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ผลิตไวน์ Game of Thrones อย่างเป็นทางการมานาน3ปีแล้วนะคะแพทโรนี่ CEO ของบริษัทบอกว่าทางบริษัทได้รับการโทรศัพท์เข้ามาสั่งไวน์จากคนใน40กว่าประเทศทั่วโลกค่ะแอนดรูอาเล่แห่ง Trip Advisor กล่าวว่าการจัดทัวร์ชมจุดถ่ายละคร Game of Thrones ในโครเอเชียกับไอร์แลนด์ก็ช่วยส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กในประเทศเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ยังเกิดไอเดียธุรกิจต่างๆรวมทั้งการออกแบบและผลิตแฟชั่นที่หลายบริษัทร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทรองเท้า Adidas ตลอดจนคอลเลกชันเสื้อผ้าชายฝีมือนักออกแบบแฟชั่นจอห์น Favidos บอกว่าสิ่งที่โดดเด่นถูกใจเขามากที่สุดจากซีรีส์ที่แล้วคือเสื้อผ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสัตว์ซึ่งได้รับการขัดแต่งตลอดจนเนื้อผ้าที่ทำขึ้นเป็นพิเศษและเขาได้ดัดแปลงและออกแบบให้เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่คนสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสทั่วไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเกมกระดาน Game of Thrones อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกม Monopoly เกม Clue หรือเกม Risk นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าถือ Game of Thrones ของ Daniel Nicole และเบียร์ที่ผลิตโดยบริษัท Brewery Omegang ในทางเหนือของรัฐนิวยอร์กค่ะนอกเหนือจากโอกาสในการทำเงินแล้วนะคะยังมีเรื่องของผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ร่วมมือกับ HBO อย่างเครื่องสำอางคอลเลกชันใหม่ของ Urban Decay Wendy Somnier ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์แห่ง Urban Decay กล่าวว่าสินค้าหลายตัวไม่เคยผลิตมาก่อนค่ะดังนั้นจึงต้องออกแบบลิปสติกและปลอกใหม่ทั้งหมดมีความพยายามเร่งให้สินค้าใหม่ๆที่เกี่ยวกับโดรนส์ออกมาวางตลาดให้ทันสำหรับซีซั่นสุดท้ายนี้นะคะแต่ว่าโทนี่เลซันทีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์และใบอนุญาตคิดว่าแม้ว่าซีรีส์สุดท้ายจะออกอากาศจบสินค้าต่างๆยังจะเป็นที่ต้องการอยู่เพราะคงมีการสตรีมมิ่งกันอยู่นอกจากนี้ยังมีการแตกย่อยซีรีส์เรื่องใหม่ของซับพล็อตตามที่วางแผนเอาไว้ด้วยและ HBO ก็ไม่กังวลแต่อย่างใดนะคะเจฟฟ์ปีเตอร์สประธานฝ่ายใบอนุญาตและการขายปลีกของ HBO กล่าวว่าน้ำขึ้นก็ให้รีบตักค่ะแต่ว่าทางบริษัทมั่นใจว่าผู้คนยังจะสนใจ Game of Thrones ไปอีกนานทักษิณาไข่แก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ละครถูกใจก็มีธุรกิจตามมานะคะละครเกาหลีก็ทำให้การท่องเที่ยวเกาหลีเฟื่องฟูคุณจำเริญเคยไปตามรอยละครเกาหลีบ้างไหมคะ
โอ้ผมไปก่อนเกาหลีจะเฟื่อง
นี่เจ้าชายคนแรกๆของเกาหลีนะครับในพวกซีรีส์ต่างๆนี่ลอกชีวิตคุณจำเริญมา
อ๋อแล้วก็ผู้สร้างเหรอคะหรือยังไง
ตัวประกอบครับตัวประกอบแต่ว่าก็เคยไปเกาหลีแต่หลายปีแล้วตอนนั้นก่อนที่จะนั้นก็ไปแวะเยี่ยมดูพระราชวังดูปราสาทดูอะไรก็พอเข้าใจฮะว่าก็มีตำนานมีอะไรเหมือนกัน
ครับใช่ถ้าคนสนใจเกาหลีเด็กๆก็จะเรียกตัวเองนะว่าเป็นติ่งเกาหลีที่ชอบพัฒนาเองร้องกันทั้งวันทั้งคืนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกกันเองนะเราไม่ได้ไปเรียกเขาเพราะเราก็รู้จักเขานี่แหละ เดี๋ยวจะหาว่าไปหาว่าสิ่งแล้วก็แหมหนังก็โอ้โหทำรายได้ถล่มทลายเพื่อนฝูงรอบตัวดิฉันก็ไปแล้วก็แหมมีโรงหนังโรงหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อที่เมืองไทยเขานึกว่าเป็นเอฟเฟกต์จากหนังนั่งดูได้เขากำลังมีการถล่มหมู่บ้านเลยสักอย่างและสักพักมีน้ำไหลออกมาจากหลังคาโรงหนังนึกว่าเป็นเอฟเฟกต์แบบผีโฟร์ดีเนี่ยไม่แน่ใจนะคะโอ้โหเป็นพ่อน้ำรั่วในโรงหนังน่าตื่นเต้นมาก
เป็นมิติใหม่เป็นอะไรมิติที่ห้า